leser det første bibelverset, bare for å åpne med det, fra forkynnerne som kom opp veggen her. Et nydelig vers som beskriver fellesskapet. Der står det i kapittel 4, vers 9-12. Det er bedre å være to enn en, for de får en god belønning for sitt strev. For hvis de faller, vil den ene reise opp sin venn. Men stakkars den som er alene når han faller, for han har ingen andre til å reise seg opp igjen. Likeså, når to ligger sammen, så holder de seg varme. Men hvordan kan en som ligger alene holde seg varm? Selv om den ene kan bli overmannet av en annen, så kan to holde stand mot ham. En tretvinnet snor blir ikke så snart revet over. Det siste bildet, bare forklare det til de som ikke forstår det bildet. Har du en tråd, så er den lett å rive. Men begynner du å flette sammen flere tråder, så begynner det å bli sterkt. Og det er jo konseptet med fellesskap. Dette handler ikke om ekteskapet. Dette handler om vennskap. Dette handler ikke bare om en eller to, men det illustrerer det å være alene, og det å være sammen med andre mennesker. Så konseptet her er ikke at du må ha en annen person i livet ditt. Konseptet er at du skal ha et fellesskap. Selv om det ofte blir brukt i form av dette med ekteskap og sånt, så er det ikke skrevet i forbindelse med det. Dette handler om relasjoner. Hvis vi går tilbake til det bildet som var innledningsvis. Når vi snakker om det å være en del av en kirke, så er det sjeldent det der vi tenker. Da ser vi for oss dette. Å gå inn i et kirkebygg, synge noen sanger, høre på en tale, og så videre og så videre, og så går vi ut igjen. Da er vi en del av en kirke, liksom. Da går vi til kirka, da er vi kristne. Men, jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men det er litt fascinerende å se når Jesus, en litt sånn faktagreie om Jesus da, var at veldig ofte så var han enten på vei til et måltid, eller så var han rundt et måltid, eller så hadde han nettopp vært rundt et måltid. Det var mye mat inne i bildet. Derfor måtte de jo faste tirsdag og torsdag, tenker jeg. Sunn balanse. Nei, men så, det er jo sannheten. Da skjedde fantastiske ting rundt fellesskapet, rundt måltidet, rundt det at de delte mat, brødsbrytelsen. Det å spise sammen med andre mennesker på den tiden hadde jo en høyere symbolsk verdi enn det det har i dag. I den tiden så betydde at du... Jesus han satt jo med syndere og tollere, det fikk han refs. Altså han ble skikkelig kjeftet på, for at du sitter med folk som ikke er gode nok. Så det hadde en veldig stor symbolsk verdi det å sitte til bords med noen, men Jesus han inviterte alle til bords med han. Og det er jo derfor jo nattverdsmåltid, det er jo så fantastisk flott. For der er alle inkludert, alle invitert, alle som ønsker å tilhøre han, er velkommen. Og rundt et bord så er vi alle sammen like. Jeg så en nydelig illustrasjon en gang der en som var lam talte, og ingen visste at han var lam antageligvis, han var ikke kjent ansikt. Han sitter på en stor plattform med et bord, og der sitter han med 3-4 andre, og der sitter de og spiser. Og under talen da, så snakker de om verdier og hvem jeg er, og det er ikke forskjell på dere. Når de skulle gå for bordet, så er det 3 stykker som reiser seg og går, mens han ruller vekk. Og det bare, jeg husker ikke helt detaljene i talen da, men det bare illustrerte så at bordet ble på en måte plassen der vi alle sammen er like. Det var ikke forskjell på dere lenger. Om du har den og den historien, om du har den ballasten, om du sliter med det, om du har vært borte i det, om du står i dette, uansett hva du kjemper med i livet ditt, til måltidet sammen med Jesus, brødre og søstre måltidet, så er vi alle like i Guds nåde. Det er fantastisk. Vi lever jo nå i en tid der individualismen dominerer. Dette med å være uavhengig, det er en styrke. Der egoistiske valg, eller litt den tankegangen «what's in it for me», dominerer. At den tankegangen der er standarden. Og det er først og fremst mine behov som står i sentrum. Og det ser vi jo på ulike områder i livet nå. For eksempel i dette som har med samliv, ekteskap å gjøre. Veldig, veldig mange går fra hverandre. Ikke fordi at det har blitt gjort forferdelige ting, men fordi at... Ja, vi er veldig gode venner, liksom. Men du får kanskje ikke så mye mer ut av det, så derfor så splitter vi opp. Du ser det jo i hele samfunnet, jeg tror jeg nevnte det for noen søndager siden, men i forhold til når du inngår avtaler eller forpliktelser eller abonnement, telefon eller internett eller hva sånt, så skal du ikke ha noen bindingstid. Du skal kunne se opp hva tid du vil, i tilfelle de her ikke lenger passer. Så, og det har påvirket oss enormt mye, ikke bare i ting vi kjøper, men også i måten vi tenker på, i måten vi er som mennesker, til og med vi som er kristne. Jeg får ikke noe ut av dette lenger. Ja, et eksempel, nå vet ikke jeg hvem som er aktiv i husgruppen her eller ikke, men når vi nå skulle ha frihet til Kristus i husgruppene, så hørte jeg at noen vil ikke være med denne høsten. For det har jeg tatt før. Nei, jeg får ikke så mye ut av det. Og da kjenner jeg pastorale Kristoffer bare frese. Det er helt ok å ta en pause, det er helt ok å fokusere på andre ting, deg selv og litt sånt. Men hva om husgruppen ikke bare handler om deg, men at husgruppen også kanskje handler om de andre? At du kommer til husgruppen ikke bare for at du skal få, men at du kommer til husgruppen for at du kanskje kan være med og gi. Så ikke la, det er ok å ta pause, det er ok å ha en rekreasjon, ta en hvilepause. Vi skal passe på oss selv, vi skal ha god balanse i livet, livet kan være hektiske, men ikke la en individualistisk tankegang få herje med din Kristusvandring. Ja, hvorfor er Gud av dette? Ja, det er ikke så gøy. Nei, det er så mange plagsomme mennesker. Kanskje du er plagsom. Nei, vet du hva? Altså, kirka er full av uferdige mennesker. Mennesker som lider, mennesker som har det vondt, mennesker som har sår. Ikke kutt ut ting og tang bare fordi du ikke lenger får så mye ut av det. Fellesskapet er så mye mer enn bare deg. Å være en del av et fellesskap handler om å være en del av et forpliktende fellesskap. En kommer og går ikke bare for det at det passer eller ikke passer. Eller sånt. Men jeg er en ekte mann. Jeg er gift med Stine. Jeg er en pappa. Jeg kommer og går ikke der som det passer. Jeg har en rolle. Jeg er en far. Hvis jeg er for mye ute og jobber, hvis jeg er for mye ute på konserter og på kino og med gutta boys og bare meg, hva skjer da? Jo, gutta mine får skikkelig pappa-problemer. Basic facts. Jeg har en viktig rolle i min familie. Jeg har også andre forpliktelser, men min første og største forpliktelse er å være en pappa og en ekte mann. Og din største rolle som er etterfølger av Jesus er å være først og fremst sammen med Gud din far, men det kristne fellesskapet. Det er kjempeviktig. Du kan ikke følge Jesus uten å vandre sammen med andre som gjør det samme. Å være en solo-kristen, der han bare flyr litt rundt og ikke har en forpliktet relasjon til andre brødre og søstre, er ikke å være en del av et fellesskap. Og ikke kom her og si at Guds menighet eller Kristi kropp er en universal, global greie. Nei, det handler om den lokale menighet. I hele det nye testamentet, når kirke blir plantet og satt til livs, så skrev Paulus ikke til svære globale menigheter, men skrev til enkelt lokale menigheter som var Kristi kropp der i Efesus, i området rundt Galatia, Filippi, Thessalonika, Makedonia, der mennesker kom sammen, følte Jesus sammen, ba sammen, tilba sammen, delte av sine penger, delte av sine sterke sider for å bære hverandres byrder. De var forpliktet til hverandre. Det brukes bilder om en kropp, for kroppene henger sammen, har en funksjon og tjener Jesus. Meg og deg hører sammen. Vi er kalt til å være sammen. Vi er skapt for fellesskap, både som menneske. Hvis du på en måte tenker vekk fra Gud, bare måten du er skrudd sammen biologisk sett og psykisk sett, så er du skapt for å være sammen med andre mennesker. Du kan tenke, den nyere forskningen også viser at et spedbarn søker allerede kontakt før det har kommet ut av mammas liv. Allerede før begynner det å søke. Det er hjerneaktivitet som søker etter kontakt. Og du ser det når et barn blir født, det første de gjør er å søke kontakt. Når de begynner å åpne opp øynene, så begynner de å kikke. Dyp, koblet til dyp. Og mennesket gjennom hele livet søker nettopp det. Kontakt. Bekreftelse. Lenge har det blitt sagt at seksualitet eller sexdriften er den sterkeste driften mennesket har. Og det kan godt være at den er sterk. Det er han sikkert. Ja, regner med de fleste her kan kjenne på det. Men det som er enda dypere, enda sterkere, er søken etter kontakt, bekreftelse, tilhørighet. Mye, mye mer enn den fysiske delen av det å være med et annet menneske. Så det er dypt forankret i naturen vår, men også i vår ånd. Vi leier det til Gud, vi leier det til en hensikt, vi leier det til en evig skaper i livet vårt. Jeg så en TED-talk for 13-14 år siden. Ikke visste jeg at den kom til å bli kjempepopulær. Det var litt tilfeldig at jeg kom inn på den, men det er en som heter Brené Brown, som var en akademisk forsker på den tiden, og hun, det gikk litt sånn mainstream, det tok litt av etter den TED-talken. Jeg tror det er en av de 5 mest populære TED-talkene som finnes. Men hun har forsket mye på dette som har med fellesskap, med det å være i kontakt med andre mennesker. Og sånn som jeg skjønte, etter hun gjorde den studien som gikk over mange år, så ble hun en del av et kristenfellesskap. Hun så at det de menneskene der holdt på med, det er det mennesket lengter etter. Anbefaler jeg å søke Brené Brown. Jeg husker ikke hva han heter for noe, men det kan jeg finne ut av. Men det er en nylig TED-talk som er veldig, veldig lærerikt. Men hun sier det, connection is why we are here. It's what gives purpose and meaning to our lives. Altså, det å få kontakt med et annet menneske er det vi er skapt for. Det gir mening og en hensikt i livet til et menneske. Så vi er kalt til å være ikke bare en del av et fellesskap i nabolaget, på jobb eller i lokalsamfunnet, men også som kristne. Så er det kjempeviktig for at vi skal se at Jesus blir stor i livet vårt. Det er derfor vi fokuserer på de kristne disiplinene. I Galaterbrevet 6:2 så står det: «Bær hverandres byrder og oppfyll på denne måten Kristi lov.» Så en stor del av det å være en del av et kristen fellesskap handler om at vi støtter hverandre, vi hjelper hverandre, vi oppmuntrer hverandre, vi bærer hverandres byrder. Det er vanskelig hvis mennesker ikke er åpne om det, hvis ikke søker kontakt. For du kan veldig, veldig enkelt, når du er en del av et kristen fellesskap, oppleve det at du bare er en del av gjengen herrene. En som heter John Ortberg, han må høre etter, dette er bra. Han sier det at generelt sett så synder vi når vi er alene, og så helbredes vi, eller vi leges når vi er sammen. Eller som anonyme alkoholikere sier: jeg blir full, vi er edru. Jeg synes det er en nydelig statement. Jeg drikker, men vi er edru. Det er en kraft, en styrke i det å være en del av et fellesskap. Alene så faller jeg. Alene så synder jeg. Alene så vokser jeg ikke. Alene så snubler jeg. Men sammen så står jeg. Sammen så er jeg sterk. Sammen så helbredes sårene mine. Jesus, han viste dere, og det har blitt lagt mange modeller på det i nyere tid, hvordan en skal forholde seg til mennesker. Og hvis du leser hvordan Jesus omgav seg med mennesker, så var han, når det ble mye folk, så trakk han seg litt vekk. Kanskje han var en introvert, jeg vet ikke. Men han holdt seg litt unna de store mengdene. Han var der ikke for mye i hvert fall. Han var veldig, veldig glad i de nære relasjonene. Og det har blitt lagt noen modeller der du ser at han har spesielt Peter, Jakob og Johannes som sine nærmeste. Hans 3. Og så har du flokken på 12. Og så hadde du enda lenger og enda lenger, ikke sant? Men du merker at det var her han virkelig brukte tida si, spesielt. Han investerte, han delte, han viste, han opplærte de opp. Han brukte tid sammen med sånn. Og når det kommer til dette med kristne fellesskap, som du en del av herrene, så vil du mest sannsynligvis oppleve det at hvis du kun har en gudstjeneste å komme til, men ikke med i mindre fellesskap, ikke har noen nære venner, så vil du mest sannsynligvis oppleve at du ikke vokser spesielt som en kristen eller som et menneske. For i det du bare en del av en stor flokk, så vil du ikke få den kontakten som avhengig for vekst. Og jeg har lyst til, i og med at vi snakker litt om praksiser, så legger du her opp til at vi skal begynne å praktisere. Sant? Vi har gjort det nå med bønn, og så inviterer jeg til at du skal begynne å gjøre det med dette som har med relasjoner å gjøre. Først og fremst, jeg kunne sagt mye om det å komme til kirka på søndagene, søndag er kirkedag, og det er viktig å komme og være med og tjene, og være med og gjøre, og alt det der greiene der. Det er kjempebra og kjempeviktig, men jeg skal ikke fokusere på det nå. Jeg skal fokusere på noe som er viktigere, dypere. Jeg har virkelig tro for det å komme sammen når Guds menighet samles. Det blir skrevet i Hebreerbrevet at ikke hold dere vekke fra når menigheten kommer sammen, sånn som noen har for vane å gjøre. Han snakker om mennesker som bare er litt der ute. Han sier, kom sammen og vær sammen når de hellige samles. Men jeg har lyst til å gå litt dypere. Dette med de her 3-4 personene, det er ikke overfladiske relasjoner. Det vil si at det er ikke bare mennesker du snakker om vær og vind og jobb og fotball og alle sånne ting. Det går dypere. Her snakker vi ikke så mye om vær, om politikk, tv-serier eller sånt, men vi snakker om det som er under overflaten. Vi snakker om Gud, familie, utfordringer, fortid, smerte, lidelse. Vi snakker om synd. Og det er her veksten ligge. Og det handler ikke bare om det å snakke om ting som er dypt, men det handler om det å tørre å være sårbar. Det å snakke sant. Og for å gjøre det, så må du begynne å åpne deg opp. Du må gjøre deg sårbar ved å snakke sant, vise hvem du er, fortelle hva du kjemper med, hva du jobber med, hva som er vanskelig. Du må slippe mennesker inn i det området i livet som Jesus kaller for åndelig fattigdom. Salig er de som er fattige i ånden. Alle mennesker er det. Noen som husker hva står videre? Jeg husker det ikke. Arve Guds rike, ja. Alle mennesker er fattige i ånden, men du kan gjøre noe med det. Du kan begynne å snakke sant. Du kan begynne å vise sårbarhet. Og det er det hun Brené Brown har vist i den TED-talken. At mennesker som opplever å komme i frihet, er mennesker som tør å være sårbare. Trenden i den individualistiske verden som vi lever i, trenden, og egentlig kanskje det som ligger litt sånn i naturen vår, er å gjemme det vekk, skjule det. Og vi har en tendens til at vi på en måte døver smerten. Vi nummer det ned. En kan gjøre det med å spise for mye, avhengighet av ulike substanser. En drikker vekk smerten, eller du drikker deg opp for å gå på fest. En gjør ulike ting for å numme det som er av skam, sår, vanskeligheter, utfordringer, vonde følelser, vonde relasjoner. Vi nummer det. Problemet er bare at du nummer også gleden, frimodigheten, freden. Så du bare går rundt og egentlig bare er en nummen og kjenner på. Så når Jesus viser i praksis det å ha 2-3-4 nære relasjoner, så er det ikke bare det at vi er kompiser og vi finner på masse gøye ting, men det handler om å leve et dypt liv sammen. Og i den relasjonen, som jeg sa, så handler det om å snakke sant. Eller, som Bibelen sier, syndsbekjennelse. Og det er en praksis vi protestanter ikke har så veldig mye sånn struktur på. Katolikkerne har jo det, ikke sant? Du går til presten, og så bekjenner du hva du har gjort galt. Så spørs det hvilken hensikt det har da, i noen tilfeller da. Men praksisen er likevel sann og viktig. Kan du tenke deg det? Bare se for deg det. At du har et menneske. Det kan være du har det allerede. Men jeg ser for meg kanskje mange her ikke har det. Men kan du se for deg at du har et menneske som du har fortalt alt? Alt. Dine mørkeste synder. Dine største nederlag. Tankene du har hatt. Fristelsene du falt for. At du har bare fortalt alt. Du har ikke noe skjulet. Tenk for en frihet. Brené, hun sier jo det at sårbarhet, det er fødeavdelingen for innovasjon, kreativitet, forandring, glede, frihet. Altså nøkkelen er egentlig sårbarhet. For vi tør ikke. Veldig ofte er det skam som holder igjen. Og skammen er der fordi at vi er redde for å bli avvist. Hva tenker de hvis jeg sier dette? Hva tror han hvis jeg forteller om dette? Da er ikke jeg god nok. Da er ikke jeg flink nok. Så skammen gjør at vi ønsker å holde tilbake og ikke gå inn i sårbarheten. Men det vil også holde deg borte fra friheten, gleden, freden, kreativiteten, at ting begynner å blomstre igjen. Så det er jo et valg vi har. Den andre delen av det å være blant de her og ha de her to-tre. En ting er å fortelle og snakke sant. En annen ting er å lytte. At ikke bare du som deler dine ting, men at du er en god lytter. At du sitter og hører på. At du tar imot. Ikke kommer med masse fasiter og svar og ideer. Bare vær stille. Lytt. Og hør. Og når du gjør det med et annet menneske, så kjenner de seg elsket, respektert, forstått. Og at de har kontakt. At de er en del av noe. Så hva er trenden i samfunnet i dag da? Jo, det er jo det totalt motsatte. Individualisme, hastverk, stress, krav og kav. Og den digitale utviklingen gjør at vi er glad i å isolere oss. Vi tror vi er sammen, men så er vi egentlig ikke det. Vi blir underholdt og har det gøy, men så er det egentlig bare kunstig. Eller det her med at ja, men det føles ikke godt ut. Det føles skummelt, eller det føles vanskelig ut. Og dermed så kan det ikke være godt. Det kan ikke være bra. Det er vonde følelser rundt det å være sårbar. Det åpner seg opp. Dermed så vil jeg ikke. Så trenden i samfunnet, trenden i mennesket er jo å ikke gjøre disse tingene, ikke sant? Hvis du skader deg eller kutter deg, så er det første du gjør er å du skjuler det. Men Gud har ønsket at vi skal åpne det opp. Litt av utfordringen da, før jeg skal vise dere en illustrasjon. Litt av utfordringen er jo den at det som ofte kan hindre oss i å ha disse dype, gode relasjonene i en menighet, er at allerede så har disse sårene kommet fra at du hadde dype relasjoner med mennesker. Det var kanskje en pappa som ikke var til stede. Pappa som hadde alt for høy standard. En mor som var streng, unødvendig streng. En nær venn som har sviktet. Det har kommet dype, dype sår, dype problematiske ting gjennom nære relasjoner. Og så er det nettopp her du vil finne helbredelsen, friheten, i disse dype, nære, gode relasjonene. Og det er jo her Gud bare må komme og hjelpe dere. Vil du Eugene hente den plansja eller den whiteboarden? Jeg har lyst til å bare visualisere det for dere. For jeg tror nemlig det at det er veldig mange i Pinsekirka. Ikke det at Pinsekirka er så spesielt. Tusen takk. Men jeg tror det er bare litt typisk oss mennesker. At vi lever litt overfladiske liv. Vi går til kirka, vi gjør de vanlige tingene, vi bekjenner det, vi tror det. Og så er vi litt hektiske, vi er litt stresset, vi har ikke tid. Men jeg tror det er mange her inne som känner eller vet det att när man snackar om det som to tre, när man snackar om de djupa nära goda relationerna så har du kanske inte det. Eller när jag säger det att hur många här inne lever ett liv där du har fortalt allt till ett människa. De vet allt, de känner allt. De vet absolut allt vad som har förgått i livet ditt. Så går vi ofta och skjuler det. Men jag har bara lust att illustrera för dere. Her det noen eksempler. Vi har mangler. Ting du ikke har som du skulle ønske du hadde. Vi har sår i livet vårt. Ting som har blitt sagt. Ting som har blitt gjort. Ting du ikke er stolt over. Skyld. At du bærer på at du bærer på skyld. Tilkortkommenhet. Altså at du ikke strekker til. At du kommer til kort. Du er ikke lang nok. Du er ikke god nok. Nederlag. Du var kanskje ikke den pappaen eller mammaen du skulle ønske du hadde vært, skulle vært. Ekteskap gikk fløyten. Du falt for en fristelse som førte til at du har gått på en smell. Du har sviktet en nær venn. Ulik form for synd, ting som sitter fast i oss, som vi ikke klarer å slippe taget på eller være ærlig om, skam. Og så har vi den andre siden. Kjærlighet. At du kan kjenne at du elsker deg selv, at du elsker andre mennesker. Sunnhet, både i ånd, kropp og sjel, at livet er sunt, valgene du gjør er sunne, livsstilen din er sunn, at du har en hensikt, at du lever for noe større enn deg selv, enn bare omstendighetene dine, sann glede, tilhørighet, at du hører til hos noen, at det er noen som er glad i deg, som du vet er der for deg, fred. At du vokser. Vekst. At du har overskudd og energi. Kreativitet. At du begynner å blomstre. At du skaper ting. Og vi har jo alle sammen dette. Du er ikke spesiell. Alle dere her har dette. Og alle her inne kan få erfare dette. Og du erfarer ikke fylden og 100% av dette med å bare komme til kirka en gang i uka. Eller be noen gode bønner, eller ha et regelmessig gudsliv. Alle disse praksisene som vi skal snakke om de kommende søndagene må være på vei, må det være liv i for at du skal kunne bli den som Gud har skapt deg til å være. Og det som står imellom det der nede og det der oppe, det er det som jeg har snakket om noen ganger. Sårbarhet. Du må begynne å dele ditt hjerte, dine tanker, den du er, de tingene du sliter med, det du jobber med, det som er vanskelig, med et annet menneske. Det nytter ikke bare å si det til Gud. Det er fint. Det er en god start. Men vi er skapt for fellesskap. Du hører til på en kropp. Du hører til en familie. Og hvis du ikke har disse 2, 3, 4 vennene, der dyp snakker til dyp, der du kan dele om troen din, om troskrisen din, om sesongen du er i, om vanskelighetene, om at du igjen dreit deg ut og bomma. Hvis du ikke har mennesker der du kan være totalt ærlig og sann og oppriktig, så vil du heller ikke erfare dybden og fylden av dette. Du må begynne å være sårbar, du må begynne å være ærlig og snakke sant. Og det skjer rundt måltidet, eller kaffekoppen, eller turen i skogen. Ikke alene, men sammen. Så ikke vær fornøyd med at du er en del av en menighet, eller har en tjeneste, eller kommer i kirka og tenker at det er svaret på alt. Det er et veldig fint utgangspunkt. Men fellesskap handler om å dele måltidet, be sammen, snakke sammen, grine sammen. Vær ærlig. Fortell at vet du hva? Gud er fjern. Han er langt vekke. Han svarer ikke bønner mine. Jeg får det ikke til. Ting er vanskelig. Altså, det er bare det å si det. Får deg inn i helbredelse og legedom. At et annet menneske, eller flere andre mennesker, ser det samme, kjenner, kan be for deg, oppmuntre deg. At du vet at det noen som vet. Og det vil starte en helbredelsesprosess i ditt liv. Så jeg har lyst til at vi nå skal vi avslutte. Men hvis du har lyst, så kan du lukke øynene dine. Og så har jeg lyst til at du skal tenke på disse 2-3 personene. Har du disse i livet ditt? Hvis du har det, er du ærlig? Viser du hele deg selv? Snakker du sant? Hvis du ikke har det, så dukker det kanskje opp et menneske i tankene dine som kanskje kan være den personen. Og jeg har lyst til å si som jeg sa for 2 uker siden når vi snakket om bønn, jeg har lyst til å si det i dag også. Start somewhere. Begynn en plass. Du trenger ikke å ikke lade som at ikke forestille deg at du hvis du ikke har disse nære vennene at i morgen så har du det. En sånn tillit og en sånn dybde bygges opp over tid. Men begynn en plass, og veldig gjerne begynn med meg, eller andre i lederskapet, eller andre mennesker, kristne mennesker som du har tillit til, der du kan praktisere synsbekjennelse. Fortell det, sånn som det. Sånn som du har det. Jeg kan ikke være den andre eller tredje personen i alle sitt liv her. Da skjønner du at det blir for mange for meg. Men det kan være en plass du begynner. Der du begynner å finne legedom, helbredelse, frihet. Og så har jeg lyst til å utvide sirkelen din nå. Fra de 2-3 til kanskje de 12. Hvem er det du har, hvis du har, i livet ditt, som du deler måltid sammen med? Som du inviterer? Som du går på besøk til? Som du gå på kino sammen med, som du reiser på en tur sammen med, som du kan sende melding til hvis du trenger hjelp. Praktisk hjelp, jeg skal flytte. For å ha et sunt liv som menneske, men også som kristen, så bør du ha det sånn 12 fellesskapet, måltidet. Og hvis du ikke har det, så begynn å investere i det. Og en god investering i det er å begynne å invitere. Ikke sitte og vente på at andre skal invitere deg. Begynn å invitere. Og ikke tenk at du skal være venn med at de her 10-12 skal være hele menigheten, for det funker ikke. Men begynn å invitere noen mennesker som du er glad i, som du tenker at her kan jeg lære noe, her får jeg noe, her er det en god synergi, her er det dyp møte dyp. Og jeg kan kjenne meg igjen i forhold til det at timeplanen den er hektisk. Det tror jeg mange kan kjenne på. Men hvis du kjenner det at det å invitere folk på besøk, det er vanskelig. Det er en terskel. så vil mest sannsynlig vil ikke Gud gjøre deg generøs og veldig sånn inviterende over natta. Det er noe du må trene deg på. Og det du kan gjøre, bare tips, er at du setter av, hvis du gift med noen, så må du nesten bli enige, men setter av en fast dag, kveld, ettermiddag, der du en gang i måneden, kanskje, i begynnelsen, eller kanskje annen hver uke, eller hva som helst, en fast rytme, der du inviterer noen. For eksempel torsdagskveld. Det skal være deres dag der vi inviterer noen. Annen hver uke, eller en gang i måneden. Og bare for å gjøre det enda enklere, lag det samme hver gang. Kanskje du en spesialist på lasagne. For i det du gjør ting enkelt, i det du begynner å kunne ting, i det ting blir en vane, i det, så går ting automatisk. Så du bruker ikke så mye energi på det. Ja, vi skal gjeste kveld. Ja, da er det lasagne. Du vet hvor du skal handle. Altså alt bare går automatisk. Du bygger deg en god vane. Og du skal se over tid, så begynner du å lage en person, et hjem, som er inkluderende og inviterende. Og da bygger du relasjoner for de 10-12. Eller enda flere. Men begynn å være ærlig, snakk sant. Ta av deg masker. Gjør deg sårbar. Så vil du finne legedom og helbredelse. Overskudd, overflod, kjærlighet. Og begynn å dele måltidet sammen med andre mennesker. Lag deg en vane der du inviterer. Trenger ikke ta det hjem. Gå på kafé. Gjør et eller annet. Så det er min utfordring til meg selv og til deg. At det kristne fellesskapet trenger du, og det kristne fellesskapet trenger deg. Og ikke bare komme på besøk, eller ikke bare komme på en søndag og tenke at nå har vi gjort det, men begynne å investere i dype relasjoner rundt måltider, ha det gøy, bygge relasjoner, det livet. Det er en enorm investering, og du vil begynne å finne mer og mer av dette i livet ditt. Skal vi reise dere? Himmelske Far, jeg takker deg, for du har først og fremst invitert dere til deg, Jesus. Takk for at du har invitert dere til ditt måltid. Takk for at hos deg så finner vi frelse og helbredelse. Takk for vi har alt vi trenger i deg, Jesus. Takk for du er kilden og du er utgangspunktet for alt vi gjør. Og jeg ber deg, Gud, om at vi bare skal få lov til å erfare mer av det å være i kontakt med andre mennesker. Du ser de ordene som har blitt delt nå, Gud. Jeg bare ber deg, far, om at det skal være til oppmuntring og til trøst, og at det skal skape en bevegelse av dype, nære, gode relasjoner som fører til frihet og fred, Gud. Hjelp dere, Herre, til å være et fellesskap der dørterskelen er låg, og døra er brei, Herre Jesus. Og jeg ber deg, Gud, om at alle sammen her inne skal få erfare det å være sanne og ærlige med livene sine. At vi kan gjøre som det står i Jakobs brev, bekjenne syndene for hverandre, og vi skal finne helbredelse. Takk, Gud, for du kaller dere ut i dette. Og jeg bare ber deg, far, om at det skal bli til liv og velsignelse for alle som er i berørelse av Pinsekirka Flekkefjord, Jesus. La det bli til liv og glede, Herre.